Já se na rozdíl od aktivních kolegů řídím rčením Karla Poláčka, že žid a herec patří do kavárny, nikoli na hřiště. A protože u mě to platí dvojnásob, tak se sportovním aktivitám cíleně vyhýbám. Říká herec, režisér, podnikatel, scénárista, vysokoškolský divadelní pedagog, divadelní ředitel a taky bývalý politik Tomáš Töpfr. Známý též jako držitel cen Thálie a dokonalý vypravěč židovských anekdot. Vítám vás ve studiu.
Dobrý den, to byl výčet. Já už se těším, až bude to parte, tak tam ještě musí být dědeček, tatínek, švagr, bratr, strýc. Jo,
tak, tam. Já to pohlídám.
Jo.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Pane Töpfře, když už jsem začala, to zní hrozně hloupě, pane Töpfře, správně.
Je to správně, ale Töpfře je, jak to je jako Hegře. Pane Hegře si taky nikdo neříkal.
Tak já vám budu říkat pane řediteli.
No výborně.
Tak, řediteli, teď jsem zapomněla tu otázku, ale juknu do scénáře. Pane řediteli, když jsem začala s tím Poláčkem, mohu se snad zeptat, kolik jste přibral za dobu šéfování divadla na Vinohradech?
Já myslím, že nic, že už jsem tam tlustej přišel, protože já držím indukční dietu.
Ano, spočívá v čem?
To je opak redukční diety. Jo, takže já...
Ale nefunguje, když říkáte, že vážíte stále stejně.
No, to tělo se brání i směrem nahoru. Já jsem to právě zkoušel, jak je tak jako naprogramovaný, tak lidi drží ty diety a snaží se zhubnout a nedaří se jim to, protože to neumějí. A když jíte jako na noc a dvakrát třeba večer a to, tak přiberete rázem 2, 3, 4 kila a pak i ten organismus směrem nahoru se brání. To je zajímavý. Jo, já jsem se tak jako vsadil, že budu mít metrák, kdysi to už mám. A
když se tomu ale tak hezky hovoříte, tak řekněte, kolik tedy máte.
Já myslím, že když jsem se naposledy vážil, tak jsem přes cent, i když jsem docent.
To jste řekl moc hezky, k tomu, že jste docent, se taky dostaneme. Nejen k tomu, že jste přes
cent. Asi 105.
Ale já totiž opravdu jediný sport, který jsem s vámi našla spojen, když jsem brouzdala internetem, bylo rybaření. A tak jsem si tak říkala, že když člověk chodí na ryby, tak skutečně mnoho nezhubne. Platí to?
Neplatí to tak úplně, protože my známe rybáře většinou takový ty, co sedějí na tým židičce celý den. Ale někdy se u té vody naběháte, záleží na tom, jaký způsob lovu volíte. Když třpitkujete nebo eventuálně chytáte na umělý nástrahy, tak chodíte podél vody a nachodíte i kilometry. No.
A kdy jste naposledy byl na rybách?
Na Štědrý den a na Silvestra. Na Silvestra jsme uzavřeli sezónu, na Štědrý den dopoledne jsem si chytnul kapra.
Takže jste mě vyvedl z míry. No. A toho kapra, kterého jste chytil?
Toho jsem pustil, protože už jsme měli. Já jim rybu jenom jednou ročně a to je na Vánoce. Tak to už jsme měli chycenýho, toho kapříka. A ten, který ho chytám pravidelně každý rok na Štědrý den, na Slapech, dopoledne.
To stále toho samého?
Není, no nevím, myslím, že to nebyl ten stejný, ale tak ten dostane vždycky svobodu.
Když už jste zmínil tu vaši docenturu, velmi hezky a ve verši, tak se chci zeptat, jak to vypadá, když na DAMU děláte docenturu?
Myslím, že to vypadá úplně stejně, jako když to děláte na kterékoliv jiné vysoké škole. To znamená, musíte mít
nějaké vědecké výsledky, předpokládám.
No, tak vědecké výsledky ve vědě a umělecké výsledky musíte mít v oboru umění. To znamená, že musíte docílit samozřejmě nejenom nějakých ocenění, ale nějakých výsledků a tak dále. A pak napíšete habilitační práci. A
na jaké téma jste napsal?
Já jsem právě měl tu výhodu, že jsem psal na téma herecké vzdělávání a přechod do praxe. Neboť jsem zároveň pedagogem a zároveň principálem, který ty děti do té praxe přijímá. A velice těžko si může stěžovat, že mají třeba nedostatky v té výchově, především v těch technických disciplínách, když sám na té škole učím. Takže se metodicky snažíme zlepšovat tu výuku, aby ty lidi byli pro tu praxi připravení. I když je to velmi složitá otázka, neboť škola, tak jak byla koncipována na síť divadel, která tady tehdy v těch 40. 50. letech byla, a taky na
Pardon, to jí tam nikdo nepředělal na síť divadel, která je tu dnes?
Ne, to by, k tomu se dostanu. Ale ta divadla byla repertoárová, souborová divadla, všichni byli zaměstnanci divadel a dneska je pro ty herce, který vycházejí, obrovská nabídka nejenom v těch prostorách a scénách, ale i v mnohosti těch žánrů, který tady nebyly. A ta škola to samozřejmě musí taky akceptovat a na to se připravovat.
Mým hostem je Tomáš Tepfr, šéf divadla na Vinohradech a také herec a také docent. Ještě se u toho malinko zdržím, jestli dovolíte. Když jste najednou docentem, tak máte nějaké lepší postavení na vysoké škole, na divadelní akademii?
Ne, vůbec ne. Já jsem to udělal, tu docenturu, jsem docela rád, že jsem tu habilitaci zvládnul, že jsem to obhájil, dokonce jsem si to ani nevytiskl. Já jsem si nikdy nevytisknul na vizitky ani toho Magora, který ho mám předtím, že no, ten, protože tak podobně jako v Americe, já neuznávám ty tituly, kterými se člověk pyšní před a za jménem. To je to jméno, totiž to je vám jediný zůstane a navíc ono, každý to písmenko na tom náhrobku stojí peníze, takový to věritý, tak aby to vdova neměla tak
drahý. Ano, také jsem o tom přemýšlela.
No.
Ale řekněte, pane řediteli, míříte také na profesuru, když máte docenturu?
No, vzhledem k mému věku a silám, které mi snad ještě trochu
zbývají. Jste mlád a silný, já to vidím.
Silný jsem, mlád už tolik ne, tak nevím, jestli bych to stihnul.
Stihnul, to chce jenom snahu.
No dobře, ale k čemu mi to potom jako pracujícímu důchodci bude?
Mimochodem, k čemu vám je dnes, že jste docent? To přece musíte nějak to své ego budovat trošku. Ne, že byste to měl zapotřebí, to všichni víme. Ale
já už mám takový pocit, že už to ego mám tak vybudovaný, že už ho vlastně vůbec nepoužívám. No.
Ale na druhou stranu, sám jste to řekl, nikdo z toho divadelního prostředí a zároveň školního prostředí, které se tak krásně propojují, toho těžko může vědět víc, než vy, který to provozujete, tak nebylo by fajn, kdyby právě lidi takového typu, jako jste vy, byli těmi profesory v daném oboru?
Bylo by to fajn, jenomže naše školství všeobecně jaksi podceňované, však víte, jak jsou honorovaný, takže to můžou dělat jenom lidi zajištěný, protože to, co já dostanu jako mzdu za svou výuku na divadelní fakultě, mě stačí na to parkování v tom městě.
No, ale vy jste zajištěn, že?
Já naštěstí ano, takže si to můžu dovolit.
Ano, 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 jo, ano. Takže nám všechno hraje vlastně do karet.
Ano, to je právě
tak
ta,
teď
ta
se ptám,
výhoda.
Kdy bude ta profesura?
No, to bude taky záležet samozřejmě na akademickém senátu, protože ono to taky chvíli trvá, aby to člověk byl k tomu vyzván.
Takže vy teď jste v etapě, že čekáte na vyzvání.
Ne, já nejméně 5 let si budu užívat toho docenta.
Tomáš Tepfr, herec a šéf divadla na Vinohradech, je s námi ve studiu. Když už jsme nakousli tu Divadelní akademii muzických umění, už jste nějakému studentovi řekl, že se na divadlo prostě nehodí?
No, naštěstí to řekl vedoucí ročníku, kterým já nejsem, a 2 studenty z tohoto běhu jsme jim vysvětlili, že je zbytečné, aby to absolvovali.
Že toho dost umějí i bez školy.
Ne, že se prostě na to nehodějí. A možná, že jsme udělali dobře, protože, jak známo, řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek, tak i ten ročník v těch svých v té edukaci postupuje tak rychle, jak je nejpomalejší ten poslední v tom běhu.
Může se stát dobrý herec z někoho, kdo nemá talent?
Podívejte se na mě.
To bylo vtipné.
45 let u divadla bez talentu, kdo tak, to vydržel? Že?
No, vy jste výjimečný, vy jste to vydržel. Ne, ale teď vážně, ano. Prostě může dřít a dřít a dřít a dřít a třeba z něj ten herec nějaký nakonec bude.
Ano. Může. Já to nevylučuju, protože ono to je přibližně jako ve sportu. Máte mladí lidi, kteří jsou na nějaký sport talentovaní a nemají tu píli, nemají tu vytrvalost, nemají tu houževnatost a zaniknou, nedopadnou. A pak máte lidi, kteří jsou průměrní, ale mají strašnou ctižádost. Tak, takhle to je v každém asi oboru, nejenom v herectví. Nebo ne?
Já se dívám na to, jak fungujete jako herec, když vám dám espauzu takzvanou a jestli ještě něco dořeknete.
Ne, já to nechám.
Jinak já mám připravenou otázku.
Ne, povídejte otázky, já to radši nebudu doříkávat.
Tak teď citace z divadelních novin, jestli mohu.
To jsem dělal já?
Karel, ne, to psali o vás a pak následoval rozhovor. Karel Heger na chodbě před rozhlasovým studiem chvíli pozoroval mladíkovu kolíbavou chůzi. Nemůže k divadlu, neumí chodit, vyřkl Ortel snad až příliš upřímně a rázem tak zklamal naděje maminky, která se chtěla pochlubit synovým rozhodnutím přihlásit se na dramatickou konzervatoř do Brna. To bylo o vás.
Ano.
A vzalo vás to tenkrát?
Ne, nevzalo. Já jsem se propajdal, jak vidíte, až do té penze. Ale opravdu to tak bylo, protože maminka byla tady v rádiu jako produkční tehdy, se tak to neříkalo, ve zvacím oddělení a měla tam pana Hegera, který něco čet a říkala, pojď sem, pojď tady k mistrovi, no pojď sem. A já jsem se vážně přikolíbal tou svojí charakteristickou chůzí a pane, řekla, mistře, to je můj syn, on chce dělat zkoušky na koncert, chce být hercem. A on řekl, ne, on nemůže k divadlu, teď neumí chodit.
No dobře, ale to už bylo v době, kdy vy jste sám, byť jako dítě, ale vás to svým způsobem lákalo, ne?
No jo, já
tak, když jste chtěl na konzervatoř.
No.
Tak mi neříkejte, že se vás nedotklo, když i velký herec, pan Heger, řekne tohle. Pajda.
Ne, já jsem nějaký asi gumovej nebo splachovací, mě tyhle ty věci nerozhodějí.
Nebo naopak jste měl chuť mu dokázat, jak hluboce se mílí?
Ani to ne. Já nevím, víte, já mám tuhletu chůzi od jak těživa a je to takový charakteristický. Moje maminka mě dokonce zavedla k ortopédovi, protože měla s tím starosti. A to bylo docela zajímavé, protože on mě takhle nechal projít po té místnosti a maminka říká, podívejte se na něj, jestli on nemá jednu nohu kratší, jak chodí. A on se takhle podíval na mě, potom na maminku a říká, má levou nohu o 5 cm kratší, pravou taky, proto kulhá na obě a vyhodil nás z té ordinace. Jo? Takže...
Tomáš Tepr je mým hostem. Pane řediteli, vzpomenete si na moment, kdy jste nabyl takové skutečné, nehrané, nefalšované herecké sebevědomí? A neříkejte, že ho nemáte dodnes, prosím, že jste skromný, to už znám, tyhle typy odpovědí.
Dobře, tak já vám to řeknu jinak. Herec se celý život pohybuje na hraně mezi sebedůvěrou a pochybností. Protože ani jedno nemůže překročit. A ta hranice je velmi úzká. Když budete sebevědomá, lidi to na jevišti poznají a nebudou vás akceptovat. Když si nebudete věřit, tak na to jeviště nemůžete vylézt. Takže je to opravdu velmi úzká hranice. Jestli si pamatuju ten moment, kdy jsem nějaký herecký sebevědomí nabyl, když právě o této hranici mluvím, je opravdu těžký, protože... Každou premiéru začínáte znova, vždycky o sobě pochybujete, pak máte úspěch a řeknete si, stálo to za to, ten potlesk a nebo eventuálně to ocenění. A pak zase pochybujete.
Rozumím tomu, ale když už má herec ve vašem, ne, nebudu říkat věku, ale zralý herec, jakýkoliv zralý herec, když má za sebou řadu hmatatelných úspěchů, řadu cen, řadu skvělých divadelních her a tak dále, tak není to přece jenom už takový píst na sebevědomí?
Není. To je zvláštní a konzultoval jsem to s některými svými vrstevníky a kolegy, že čím je člověk starší, tím více cítí odpovědnost za to na to jeviště vylíst. V mládí si to ani neuvědomuje, protože před sebou má mnoho a mnoho jistě rolí a mnoho práce, kterou to může všechno napravit. A tady je to čím dál tím, jak bych to řekl, více odpovědnosti a dokonce i mám kolegy, kteří mají strach už na to jeviště vylíst, ačkoliv jsou to velmi uznávaní, skvělí prostě a známí herci.
Mají strach, že to nezahrají dobře, že ano. Zapomenou roli, že
ano.
To bude trapas.
Všecko možný, ano.
A z čeho míváte strach vy?
Tak teď už se tak jako pomalinku dívám občas do textu před představením, což jsem nikdy nedělal, protože jsem byl obluda, který se nikdy nic nemusel učit a měl takzvaně fotogenickou paměť, nebo fotografickou, bych řekl přesněji. A teď už někdy před představením jako do toho textu podívám, tak si říkám sakra, jenom abych řekl všechno, co mám. A jsem překvapený na konci představení, že když mám třeba 50-minutový dialog, že jsem celý řekl, představte si.
No gratuluju a nikdy jste doopravdy, myslím teď obecně, nikoli v tomto dialogu nebo monologu, nikdy jste nic nezapomněl doopravdy?
Ale ano. To se může stát, repliku přeskočíte a tak dále, ale tak to je, to jsou věci, které nemůže divák poznat a když máte dobrýho kolegu, tak se nemůže nic stát.
Já jsem se na to, na ten strach ptala kvůli tomu, že vy jste skutečně vnímán jako nejen herec, ale jako člověk, kterému se všechno daří. K čemuž gratuluji. Měl jste během života nějaké výrazné prohry?
Tak určitě to bylo třeba v manželství, které teprve až na druhý pokus vyšlo a já jsem si myslel, že to musí být na poprvé a vzhledem k tomu, že to odnesly moje dvě děti z toho prvního manželství, tak to považuji za jeden z největších neúspěchů, že se to nepovedlo.
Když jsem si četla, co jste o tom svém prvním rozvodu, kde řekl, tak nejvíc ze všeho mě překvapilo, že muže skutečně mohla i tenkrát v 80. letech vzít žena dvě společné děti a odletět a již tam zůstat. To šlo? No, šlo evidentně.
Tak šlo, žili jsme tady v nesvobodě a měli jsme na to rozdílné názory, už jsme byli rozvedení. Žena chtěla utéct do svobodného světa a já jsem chtěla, aby odtud odešli komunisti, což se nepodařilo.
A kdybyste byl požádán předem, abyste dal souhlas s vystěhováním svých dvou dětí, to by byla těžká volba, že?
Těžká, no, protože dopřát jim tehdy se vystěhovat do svobodného světa, nevím, co by pro ně bylo lepší. Nikdo z nás přeci v roce 87 netušil, že to bude trvat už jenom 2 roky a že se to tady tak výrazně a radikálně změní a že teda budeme patřit do toho svobodného demokratického světa, což si musím říct, já užívám do dneška. Já kdykoliv v noci přijedu k benzinové pumpě, kde je otevřeno a něco si tam můžu koupit, tak mám pocit, že jsem emigroval. Pocit pořád ještě, že jsem emigroval. A když přijíždím na hranice, tak se začnu šacovat, kde mám pas, myslím tím v šengenském prostoru. Což se za chvilinku může samozřejmě stát taky, že to bude opět zpátky, ale pořád mám ten pocit těch hranic. Naše děti a děti jejich dětí vůbec nic takového netuší.
Jak jste se cítil tehdy v tom roce 87, když jste najednou své dvě v té době relativně malé děti nemohl vidět? Co to dělá s otcem?
Tak dělá to s ním samozřejmě strašné věci, což většinou matky nechápou, protože mají takový pocit, že jsou v tom vztahu k dětem privilegovaný, ale ono to není pravda. Aspoň teda v mém případě, nebo já jsem na těch dětech hrozně lpěl. Ale jak říkal pan Werich, jsou smíšené pocity, když vám spadne tchyně s novým autem do propasti, tak máte smíšené pocity, nebo měl jsem smíšené pocity, že jsem samozřejmě dětem přál tu možnost, kterou já jsem nikdy nevyužil, ani jsem ji využít nechtěl. A zase to tou ztrátou. Tak nevím, co mělo správně zvítězit. Já jsem to dilema nikdy vlastně nerozlousknul.
Máte pocit, že fakt, že vaše děti byly už od malinka takhle ve Spojených státech amerických a týkalo by se to i toho, kdyby byly kdekoliv ve svobodném světě, že je to nějakým způsobem utvářelo, změnilo, že jsou jiné ty holky, než by byly, kdyby rostly s vámi tady v Praze?
No tak můj přítel, dětský lékař, pan docent Novák říká, že všechny ty geny dáváme už při tom početí a že výchova je skoro zbytečná, že trpělivou
20%
výchovu. Ano, že můžete jako trpělivou výchovu dosáhnout, že si to dítě myje ruce před jídlem a pozdraví, když vejde do místnosti, ale jinak, že jsme předali v tom okamžiku všechno, tak si myslím, že výrazně jiný nebyli, poznali úplně jiný svět, nemají v hlavě ty vosnatý dráty, který má tam mám do dneška, z té železné opony a musím říct, že se teď, no na starý kolena, protože už jim je přes 40 oběma, že se na starý kolena vracejí ke svým kořenům a toužejí potom být zase doma tady. V mnoha případech už to nejde, protože ta starší dcera má 3 děti a to je...
To jsou Američané.
A to jsou teda echt Američani. Měl jsem tady vnuka před rokem a když jsme byli v létě spolu u nás, tak jsem říkal, tak vidíš, Jonášku, teď se vykoupeme, protože on se snaží mluvit česky, snaží. A já říkám, teď se vykoupeme a pojedeme do vesnice si pro zmrzlinu a budeš řídit ty. Bylo 9 let, on na mě vykulil v oči. Já pám, podívej se, mě bylo taky 9 let a tatínek mě už taky učil řídit a autem, to už musíš umět. Posadím si tě na klín, tak jsem se posadil na klín, zařadil jsem a on se na mě otočil a tou americkou češtinou nebo českou američnou je to legální.
A řekl jste mu pravdu?
Řekl jsem mi, není to legální, ale tady
ale
se to
baví
může.
Nás to.
No, protože to se jednalo jenom o polní cestu.
Poslední dotaz této části Osobnosti plus, pane řediteli. Když už byla řeč o dětech, vaše mladší dcera se věnuje muzice, věnovala se jí už ve státech, teď se jí věnuje tady. Líbí se vám ta muzika, kterou ona dělá?
Ano, líbí se mi ta muzika, kterou dělala ve státech, tady k tomu jsem tak trošku rezervovaný, protože zase hledá svoje kořeny a začala dělat muziku inspirovanou moravskou lidovou písní, a jednak je v tom oboru přehuštěna u nás a její především ta největší úspěchy byly s tou latinskoamerickou muzikou, kterou skutečně studovala, projela Latinskou Ameriku a přivezla si o tam teď nástroje, na který hraje a učila se na ně hrát. Tak to se mi moc líbí, protože to je neobyčejně exotický. My to tady moc ani neznáme a ještě navíc já jsem se byl podívat na nějakým jazzovým festivalu ve Vídni, kde vystupovala a tam ten moderátor říkal a nyní vám představíme zpěvačku, která žije v New Yorku, zpívá španělsky a narodila se v Rusku. A já jsem říkal, tak jsem se otočil na ženu, pám těsně vedle, ale dobře,
skoro.
Protože jak má tu koncovku ova, tak jasně. Je to pro mě Rusko.
Tomáš Tepr, mým hostem, teď už je čas na krátké zprávy, ale hned po nich se do toho s Tomášem Tepfrem zasedáme, tak zůstaňte tady na Českém rozhlase plus. Tomáš Tepfr, herec, držitel několika cen Thálie, také pedagog a dnes především šéf divadla Na Vinohradech, je se mnou ve studiu stále a těší se na další půl hodinku otázek a odpovědí. Říkám to dobře, Tomáš.
Ale říkáte to výborně, protože jsem konečně poprvé na stanici, kterou poslouchám a kterou mám rád, abych vám udělal reklamu, protože Radio Plus je podle mě nejveřejnoprávnější stanicí Českého rozhlasu.
Chtěla jsem říct, že to nebylo domluveno. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Vzhledem k vaší minulosti, kterou se strávil též částečně v politice, jsem vás několikrát slyšela také zasvěceně hovořit i o zahraničně politické situaci. Máte chuť v tom dnešním světě, když vidíte, co se děje, všechno možné, něco zvlášť okomentovat, co vám leží na srdci?
Já jsem teďka trochu mimo politiku, ale neznamená to, že bych neměl nějaké občanské své postoje.
Jsem s nimi.
A jsem docela rád, že v té politice nejsem, protože situace opravdu není jednoduchá, nenabízí žádný jednoduchý řešení. Já se teďka dívám strašně rád v televizi na takový ty pořady na historii a docu. To jsou moje kanály. Tak teďka tam je vzestup a pád NSDAP. To je moc dobře udělaný, myslím, že to dělala BBC, že to je moc dobře udělaný seriál a v mnohém mě to připomíná současnou situaci.
V čem? Řekněte přesně v čem.
No právě proto, že když je nějaká krizová situace, tehdy to byl to černý pátek na New Yorkské burze a začala hospodářská krize, teď je to řekněme uprchlická krize, tak si může vždycky vylíst na popelnici nějaký populista a nabízí ty jednoduché řešení. toho já se strašně bojím. Navíc tehdy Goebbels i především Hitler říkali, proč můžeme, jako je 30 nějakých politických stran, to všechno zdržuje, to už bychom měli dávno všechno mít hotový. Jako bych dneska slyšel některé naše představitele, jak říkají, že prostě nás to, ta demokracie vlastně zdržuje, až ty zákony mohly být za pár minut hotový. A taky to vedlo k tomu, že postupně ty malé strany byly zrušeny.
Jestli tomu dobře rozumím, a opravte mě prosím, jestli se mýlím, víc než migrační krize, tedy se obáváte reakce českých politiků na tuto migrační krizi?
Řekněme, takhle jste to krásně, kulantně řekla, protože ta migrační krize je, myslím, úkaz, který se každé milénium opakuje. Nevím, proč bychom měli být s ním znepokojeni.
Myslíte taky v přišli tomto množství?
No, teď taky Vizigoti přišli nějak do Říma. Nedávno jsem se... A ta říše římská zanikla. Já si myslím, že žijeme v zániku naší civilizace, že si to máme ještě užít, ale nevidím na tom nic tak strašně tragického. Prostě přichází jiná vlna migrace. Lidi se budou stěhovat ze středního východu sem. Postupně třeba ten prostor dokonce se zabydlej a ovládnou. Já to, víte, my jsme tady žádného ještě migranta pořádně neviděli a bojíme se ho. Já jsem taky například neviděl virus, ty zákeřní ziky, že jo, a taky se jich bojíme. Takže na tenhle ten strach...
Nemáte někdy obavy z toho, že v tom střídání civilizací budou zvlášť ohroženi Židé?
No tak vždycky to nějak menšiny odskáčou, konec konců. Já myslím, že napětí mezi sunity a šíty je podobný a mezi Kurdy a Araby a tak dál. Takže ano, vždycky se najde nějaký vlastně jakoby nepřítel. No.
A i to vás nechává relativně v klidu. Jestli to je dobře, já se snažím to jenom pochopit. V množství migrantů, kteří se blíží Evropě nebo už tam jsou, hrajou nepochybně prim muslimové, jak známo, Židé nejsou jejich oblíbenci. Teď bez ohledu na to, kdo je slušný a kdo je neslušný, prostě obecně historie to potvrdila, je to takhle. Takže bych od vás čekala spíš, že se budete bát toho přílivu muslimů, než že se budete bát českých politiků, že budou na ty přistěhovalce zlí. Rozumíte mi?
Ano, rozumím. Rozumím, tak oni budou zlí nejdřív možná na Židy a potom budou zlí na světlovlasí nebo pihatý. Ono to je úplně jedno, nevím, jestli budou zlí. Jste mě dostala do situace, o které jsem já tak hluboce nepřemýšlel. Víte, já mám spíš pocit, že ten problém je v tom, že Evropa je přejedená, že je příliš bohatá a že nemá vlastně, ne že nebrání nějaké své hodnoty, ale ona už skoro žádný nemá. My jsme tak korektní, že jsme se všech konzervativních hodnot vzdali. Jo, když se zeptáte lidí, jaký hodnoty by vlastně měli chránit, tak zjistíte, že vlastně jsou lidi ateisti, že jsou ty státy sekulární, že se můžou brát mezi sebou různý pohlaví, nikoliv rodina. A prostě všechny tyhle ty konzervativní hodnoty jsme vlastně zpochybnili, takže co by jsme měli vlastně bránit?
Ale pořád tam zůstala ta úžasná hodnota svobody, že?
No to už nemáme.
Relativně s jiným světem jistě ano. V porovnání s muslimským světem jistě ano.
Ale vždyť už si zouváme boty na letišti, vědí o nás všechno, jsme monitorovaní, jsme s kamerou.
Ale pořád ještě můžeme říkat relativně,
relativně
co chceme.
No ale jenom nám to malinko uteklo, že už dávno nejsme svobodní. Té svobody jsme se vzhledem k tomu náporu vzdali a vzdáváme se jí každý den o něco. Dneska vlezete do letadla a letecká společnost o vás ví nejméně 34 informací.
To souhlasím, ale pořád se nemohu zbavit pocitu, že tady žijeme nesrovnatelně svobodnější život, než žijí lidé v Sýrii a v Rusku a v řadě dalších zemí. Rozumíte mi?
Rozumím.
No, není tak... to ideál, ale pořád jsme na tom relativně se svobodou dobře, že?
Ale moc si ani nevážíme a dokonce nejsme ochotní za ní ani moc bojovat.
Jak to víte?
No, protože když se dneska zeptáte, že, nebo zkuste se zeptat veřejného průzkumu, že bychom třeba zavedli povinnou vojenskou službu, aby lidi bránili své svobody, co by vám asi odpověděli?
Netuším.
No, teď je, já myslím, že ten odpor k tomu je tak veliký. Já nebudu mluvit o České republice, ale já tady vidím spousty mladých Ukrajinců, kteří utíkají z Ukrajiny proto, aby je neodvedli, protože oni nechtějí bojovat za svou vlastní svobodu ani za svou vlastní zemi.
To je stejný případ ovšem těch migrantů z muslimských oblastí.
No, já si pamatuju samozřejmě z vyprávění svých rodičů a jejich kamarádů, že lidi utíkali z protektorátu a utíkali před Hitlerem, ale většinou ne proto, aby se měli v Anglii lépe, ale proto, aby mohli vstoupit
bojovat
do jednotek anglického letectva a osvobodit svoji zemi, ať z východu nebo ze západu. Jo?
Na vaši rodinu těžce dopadl holokaust, vás samotného později samozřejmě sledovala STB. Máte pocit, že ta historie vaše, že vás nějakým způsobem utváří stále?
Tak.
Prostě věříte na to, že jsou historické geny strachu například? Nebo že zažíváte vnitřní pocity vzhledem k tomu, jakou máte minulost, které prostě jiní těžko mít mohou, když si tím neprošli?
Asi ano, já nevím, jestli existuje, to by mě asi odborníci opravili, jestli existuje něco jako genetická paměť, ale určitě ta zkušenost, kterou měli rodiče a konec konců, kterou nám dávali při té výchově, tak nás musela nutně ovlivnit. Jak říká Werich, že to je významný, no to nebudu ani citovat, to bych to řekl, to bych to splet od toho pana Wericha, ale v každém případě, abych řekl jinak, když žijete ve světě a jste vychováván ve světě, že se něco jiného říká doma, něco jiného můžete říkat na veřejnosti a že vlastně není dobré této společnosti, která byla antisemická už v 50. letech, kdy já jsem vyrůstal.
Ve 20.
také. To se vůbec nezměnilo. Jako není dobré vlastně říkat, že si žít, víš. Tak a naši se k tomu ani nehlásili. Oni byli asimilovaná česká rodina. My jsme slavili Vánoce, měli jsme doma stromeček. Že přesto se s tím i jako dítě stejně jsme se s tím setkávali.
Co se vám stávalo jako dítěti?
No, tak nestávalo se nic, občas jsme se poprali s klukama, že jo. Jak říkala moje babička, to se nemění. Moje babička se narodila v roce 1879 a na konci 19. století po sobě děti v Kutné, ve Zbraslavicích u Kutné Hory pokřikovali žide, žide, hovno ti zbyde a oni zase křičeli křesťané, hovno ti zůstane. Tak to bylo asi tak a pak se pomlátili nějakýma kamenama, dostali doma pár facek, měli pár boulí a tím to skončilo.
Ale mě by zajímalo vážně, jestli kromě věcí, které jste považoval tímhle způsobem za jakoby normální, tak jestli se vám i v průběhu dětství a mládí stalo něco, co ve vás zanechalo do dneška takový jako osten, nevím, jak bych to nazvala, prostě co byste si sebou nes jako velikou křivdu?
Ne. S nějakým takovým otevřeným rasistickým projevem jsem se nesetkal. Samozřejmě, že mě udivilo, ale ne, že by mě to nějak zlomilo. Když jsem se dostal po 90. roce do archivu Státní bezpečnosti, tak celý můj spis začíná osoba židovského původu. To je založeno v roce 77. Takže to bylo prostě pro Státní bezpečnost stejně důležitý cejch, a stigma, jaký byl asi po staletí předtím. Žlutá čepička nebo žlutá hvězda, jak chcete.
Myslíte si, že vás židovství víc v průběhu vašeho života, že vám víc ublížilo, anebo vám víc dalo?
Jestli mě víc dalo, tak jako to já neumím posoudit, ale já jsem se tím nikdy vlastně moc, abych řekl pravdu, nezabýval, protože to je volba, kterou si nevyberete. Ta se vám prostě stane.
Ale mě to nedá, když jsme mluvili o minulosti vaší a také částečně vašich rodičů. Teď se hrajou dva filmy na téma Lída Bárová. Já zatím viděla jenom jeden.
Já jsem viděl tady ten dokument.
Ten dokument, tak. Ano. Jak vám bylo, když jste se na to díval? Co si o Lídě Bárové po shlédnutí toho dokumentu myslíte?
Nevím, jestli se to dá říct takhle jako jednou větou.
Nemusíte jednou větou.
Protože Lída Bárová tam, nebo paní Třeštíková ji velmi, řekl bych, nenacházím správný výraz, vidíte, jak už jsem starý, ji tam prostě snímá a příliš to nekomentuje, nechá starou paní mluvit a ta se samozřejmě stylizuje do nějaké podoby a interpretuje sama svůj život a je to velmi umně prostříháno s tím, co se dělo. Takže po shlédnutí toho filmu tvrdit, že Lída Bárová netušila, v jakém světě žije, je nesmysl, ale kdo v té době nežil, nemá právo soudit. Je to stejný, jako když nás budou naše děti soudit za to, že jsme žili v totalitě komunistický, že jsme proti ní neprotestovali, že jsme byli málo, tedy budu mluvit o sobě, málo odvážný, abychom ji svrhli, i když já jsem s ní nespolupracoval, s tou totalitou, výrazně nespolupracoval, byl jsem osoba nepřátelská, tak pochopit, proč lidi se krčili, proč velmi neodvážně kličkovali v tom totalitním světě, aby neuškodili svým vlastním dětem. Je hrozně těžký to soudit, když v tom člověk nežil a dovedu si představit, že jak bych se, zkusila jste si položit otázku, jak byste se zachovala, kdybyste byla pozvaná do Národního divadla v Zahajdychiády složit přísahu věrnosti říši a říct, ne, já tam hajlovat nepůjdu, já souhlasím s atentátem.
Ne, to nikdo nemůže říct, dokud to neprožije.
Tak byl do hodiny byl v Kobylisích na střelnici zastřelen, jako mnoho Čechů v té době, který ani nemuseli nic takového říct a prostě byli popraveni za ty Heydrichiády. A nedovedu si představit, jak bych se zachoval a jak by se zachovali všichni ostatní. Ti, kteří tam nebyli pozváni, ale teďka mluvím i o těch lidech, kteří žili v té totalitě tady, tehdy, v těch letech 70. například, jako já, nebo vyrůstali v těch 60. letech. Pokud byli bezvýznamní a ta totalita po nich nic nechtěla, tak mají pocit, že byli odvážní a že se nenamočili. Ale byli to lidi bezvýznamní, který nikdo nikdy na žádnej raut, jako říkala paní Bárová v tom dokumentu, nikdy nepozval. Ano, jednou, dvakrát se šlo omluvit, ale po třetí už jste na ten hrad s tou vlajkou, ze svastikou jet musela, pokud to byla přední česká herečka, že by nevěděla, v jaké žije době, to je z toho filmu patrný, to samozřejmě vědět musela. Ale jak kdo tomu vzdoroval, byla už otázka osobní statečnosti. Bylo několik hereček, třeba paní Anna Letenská, jejíž ulice je tady nedaleko, ta byla popravena a byla to taky česká herečka, zatímco jiné samozřejmě za protektorátu točili, ale soudit. Mně se strašně líbí, že ten film nesoudí. Že ten film předkládá fakta, předkládá tu paní, která vzpomíná na svůj život, samozřejmě ze svého pohledu, ale není to soudce, není to člověk, není Bobina Třeštíková, nezaujímá nějakou roli nějakého mravokárce. To se mě na tom líbilo.
Říká Tomáš Töpfer, šéf divadla na Vinohradech a také herec a také bývalý politik u nás na Českém rozhlase Plus. Stýská se vám někdy po politice?
Nestýská se mi po politice, protože já si myslím, že naše profese je dostatečně politická nebo dostatečně občanská. Ke spoustě věcí se na jevišti vyjadřujeme, v naší dramaturgii se k ní vyjadřujeme. Takže, že bych byl pasivním jenom jakým rezistentem.
No dobře, ale je to přece jen rozdíl, když sedíte v Senátu a ty věci napřímo máte šanci ovlivnit mnohé, ne všechny, ale mnohé. A nebo když režírujete hru, která se naváží jakoby do režimu. To je přece jen rozdíl.
Je to samozřejmě velký rozdíl, ale tak v roce 2012 mě lidé do toho Senátu nevyslali. Tedy no. Já tam nemůžu vejít a říct, já teď budu senátorem.
Ale všiml jste si, že to jsem neřekla, že já byste vím, snad že jste mohl. Já jsem se ptala, jestli se vám stýská
ano,
po politice.
Ale já říkám, já odpovídám sám, vidíte, bez tázání odpovídám, že se mi stýská. No. Mrzí mě, že nemohu některé věci ovlivňovat, ale to záleželo na vůli voličů a rozhodovali jenom 2,5% rozdílu.
Vím. Myslíte si, že se ještě někdy do politického zápasu dáte?
Já přeci nemůžu nikdy říkat nikdy, zvláště v době, kdy se bojím to, jak jsem říkal, populistů, kteří někde vylezou na tribunu a v tu chvíli si myslím, že by mělo být povinností člověka, který, aspoň já si o sobě myslím, že jsem demokrat, tak by se měl zapojit a měl by něco proti tomu dělat. Proti populismu a jednoduchým řešením. Mimochodem, víte, já si vzpomínám na jednu krásnou větu, když teďka třeba se v Praze sjednávají různé koalice a nejsou schopni se domluvit, jaká to vlastně bude koalice a kdo s kým bude vládnout, tak na jednu krásnou větu pana Pitharta, který při svém projevu, když se mluvilo o prezidentské volbě a o změně ústavy, tak říkal, neměňte naší ústavu. Není možná dokonalá, ale je uspůsobená tak, aby nebylo snadné vládnout. Opakuji, nebylo snadné vládnout. Kdyby bylo snadné vládnout, tak jsme na cestě k totalitě. A proto ty strany spolu musí jednat a musí dělat koalice a musí dělat kompromisy. A tak je koncipovaná naše ústava.
Řekněte, pane řediteli Tomáši Töpfře, musela jsem to říct takhle. Jaká věc, kromě toho vzrůstajícího populismu na české politické scéně, vás ještě znervozňuje?
Nevím, jestli znervozňuje. Zajímavý je, že do politiky, a nemám to nikde statisticky potvrzeno, v roce 90, když tehdy bylo Občanské fórum a začínala se utvářet naše demokratická společnost, chodili zajímavé, velmi výrazné osobnosti a čím dále jsme od toho převratu a čím více jsou politici znevažováni, protože to je přeci nejhorší profese, která může být, jo? Když je někdo politikem, tak je a priori vlastně charakterově špatný. Hned vás prostě do toho pytle strčí, vy jste politik, s váma se nebudeme bavit. Tak díky tomu a díky dalším věcem do té politiky chodí méně a méně výrazné, méně a méně erudované osobnosti. A my se divíme, že se ideově ta politika vyprazňuje, ale my se to ona se vyprazňuje díky prázdným hlavám těch lidí, kteří se do té politiky dostanou. Neboť ti úspěšní, erudovaní a vzdělaní do té politiky ani moc nechtějí. A to mě zneklidňuje, protože to je taková postupná dekadence toho, i když musím říct, že bez té všední politiky a politikaření se člověk i ve svém životě obejde, pokud vám nezasahuje do vašeho života, ale ona čím dál tím víc zasahuje. Takže tohodle mám strach, nejenom z těch populistů, ale z těch prázdných, vybedněných palic.
Říká Tomáš Tepfr u nás v Osobnosti Plus. Pane řediteli, bylo pro vás těžké odejít z Fidlovačky od Elišky Balcerové?
Nebylo. Nebylo to vůbec
opravdu ne,
těžký.
Protože 17 let jste to budovali, mám pocit.
Ano,
tak.
Ale protože jsem chtěl jít trochu ještě dál a některé věci se v tom dřevěným malým lidovým divadle, konec konců soukromým divadle, realizovat nedali, tak jsem odcházel na Vinohrady, ale první, komu jsem nabídl, aby žil se mnou, byla Eliška Balcerová, mimochodem.
A ona se rozhodla, že
a
zůstane.
A ona řekla, že ona se rozhodla, že na Fidlovačce zůstane, takže Fidlovačku jsem nebudoval, protože tam budu na dosmrti. Já jsem ji chtěl předat novým, mladším, celé nové, mladší generaci, což by bylo správný, protože v divadlech, zrovna tak jako v politice a zrovna tak jako v jiných oborech, by měla existovat určitá hierarchie a určitá posloupnost. Ono taky, když budete chtít lítat, tak nejdřív na nemotorovém kluzáku, pak na motorovém letadle, pak na dvoumotorovém, než vás pustí na jumbo, to trvá mnoho tisíc hodin.
Pardon, já bych se jenom chtěla vrátit, mě docela zajímá váš vztah s Eliškou Balcerovou. Dostaneme se k tomu teď, ale vzpomenete si na její první slova, co vám řekla, když jste jí to tehdy, ten svůj odchod prostě oznámil?
Ne, já jsem jí nemohl oznámit odchod, ono to je trošku jinak. Já jsem jí oznámil, že se přihlásím do výběrového řízení a pokud ho vyhraju, že ji nabízím, aby tam šla se mnou. A ona řekla, že dvakrát už vlastně se stěhovat nechce, že už jednou udělala ten životní krok, že z těch Vinohrad odešla na tu Fidlovačku a že tam zůstane. Tak já jsem to samozřejmě respektoval, i když jsem měl o tom, jak předat Fidlovačku, úplně jiné představy a úplně jiné plány.
Takhle běžný divák nebo posluchač nebo čtenář měl pocit, že to k tomu rozchodu došlo jakoby hodně nervózně a že tam byly nějaké spory ohledně peněz. Je to pravda nebo ne?
No to jsou takové věci, které se dostanou do bulváru a potom už začnou žít svým vlastním lživým životem a v tom prostoru zůstanou. Že? Takže já jsem se musel bohužel soudit s jedním bulvárním deníkem, který napsal, že jsem nechal na Fidlovačce dluhy, což při soudu dosvědčila i Eliška Balcerová, že žádné dluhy jsem tam nezanechal. Ale žije to už svým vlastním životem, takže to už tak jako... Jo, tam to
no
nějak...
Já jsem narážela na to, že jste sám řekl, že byste býval chtěl, aby ten rozchod byl jiný, než jak to doopravdy bylo. Takže co byste chtěl, aby bylo jinak?
Myslel jsem si, že to divadlo převezmou mladší kolegové, přivedou si mladé herce, řekněme, z regionálních divadel. A to, co bylo u divadla běžný, že... Lidi se vyhráli někde venku a potom přišli do Prahy a potom šli do většího, řekněme, souborového divadla. No a to se bohužel teda nestalo. Nicméně my jsme s tou Fidlovačkou byli spojení, ale já jsem neměl pocit, že bych měl dělat principála divadla na Fidlovačce do konce života. My jsme jenom chtěli zachránit tu budovu pro divadelní účely. A to se splnilo víc než Vrchovatě.
Přátelé s Eliškou Balcerovou jste tedy dodnes, rozumím tomu dobře.
Tak přátelé, my jsme byli kolegové vždycky a že bychom se jako rodiny navštěvovali, to jsme nikdy nedělali. Byli jsme spolu často na jevišti a tento vztah máme k sobě pořád stejný.
Tomáš Tepfr byl mým hostem, ještě než se rozloučím s ním definitivně, tak dostane svoji minutku na to.
Ano.
Víte na co?
Ne.
No tak hádejte.
Na otázky, rychlé otázky.
Ne, ne, no na to, co umíte. No.
Je, vy chcete ode mě nějakou židovskou.
Tak jsem s ní.
No jo, teď vy všechny znáte.
No já ano, naši posluchači ne.
Tak jak přijede ten turista do Jeruzaléma, jde k tý zdinářku a nakloní se k tomu jednomu modlícímu se židovi. Říká, vy se sem chodíte modlit. Říká, ne, ne, já se sem chodím radit s Jehovou. Radit. A o čem? Říká, o všem. Jestli se mám oženit, nemám oženit, jestli mám mít děti, nemám mít děti a do jakého kšeftu mám jít, do jakého ne. A jak dlouho sem chodíte se radit? Říká, 40 let. 40 let. A co vám poradil pámu? Nic. Nic. To je jako když mluvíte do zdi. No, tak to je.
Tomáš Tepfr, jak jsem řekla, vynikající vypravěč židovských anekdot, taky šéf divadla na Vinohradech, taky herec, taky pedagog, taky držitel cen Thalia.
Dědeček,
prostě švagr. Dědeček, švagr, a já jsem mu slíbila, že to parte pohlídám. Moc díky.
Já taky děkuji za pozvání.
Že jste přišel. Mějte se hezky, ať se vám daří, a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.